Tere tulemast kõigile sellel kaunil päiksepaistelisel pühapäeva hommikul. Kui te olete seal ees foees, siis astuge aga julgelt ligidale. Saame oma hommikuse selle magusa osadusajaga pihta hakata. Enne kui me siis alustame, siis on hea ka meenutada mõnda olulist asja. Õigemini küsid üks oluline küsimus. Kas sa Jumalat tänanud oled? Mille eest sa teda tänanud oled? Või kas sa üldse oled tänulik Jumalale? Kui me elame sellisel tormilisel ajal, nagu see pandeemia siin oli, ja mingis mõttes siin Tartus vaikselt liiguvad jutud, et äkki tuleb midagi, siis see tänulikkus on tihti see, mis tahab tahaplaanile jääda. Aga kui me mõtleme kõikide nende olukordade keskel Jumala armastuse peale, Jumala headuse peale, Jeesuse peale, mis meie eest tehtud on, siis ma usun, et ka meie südamest tulevad esile need sõnad, mis ka apostel lausus, apostel Paulus. Inspireerituna vaimust ta lausub meile Jumala sõnad ja mis need on? Sulle saab küllalt minu armust. Vahel on raske võibolla sellest aru saada, aga niimoodi on Jumala sõnas kirjas. Ja see on üks imeline tõotus, millest ikka jälle kinni haarata. Meile saab küllalt Jumala armust. Olge väga õnnistatud sellel hommikul. Oleme Jumalale tänulikud ja laulamegi kohe alguseks Jumala kiituseks ühe laulu. Võime seisma jääda. Ja ma loen meile Johannese evangeeliumi 17. peatüki. See on see Jeesuse suur ülempreesterlik palve, nagu siin see pealkiri on. Ja ma alustan ja siis Jeesuse sõnadega. Isa, tund on tulnud. Kirgasta oma poega, et ka poeg kirgastaks sind, nagu sina oled talle annud meelevalla kõigi olendite üle, et ta annaks igaves elu iga ühele, keda sina talle oled annud. Aga igaven elu on see, et nad tunneksid sind ainsat tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Mina olen sind kirgastanud maa peal, lõpetanud töö, mille sa mulle andsid teha. Ja nüüd kirgastaga sina, isa, mind enese juures selle kirkusega, mis mul oli enne maailma rajamist sinu juures. Ma olen teatavaks teinud sinu nime inimestele, keda sina mulle oled annud maailmast. Nad olid sinu omad ja sina oled nad annud mulle ning nad on pidanud sinu sõna. Nüüd on nad ära tunnud, et kõik, mis sina oled annud mulle, on sinu juurest. sest need sõnad, mis sa oled annud mulle, olen mina annud neile ja nemad on need vastu võtnud ja tõesti ära tunnud, et ma olen pärit sinu juurest ning uskunud, et sina oled minu läkitanud. Mina palun nende eest, maailma eest ma ei palu, vaid nende eest, keda sina oled mulle annud, sest nad on sinu omad. Ja kõik minu oma on sinu oma ja sinu oma on minu oma ning mina olen kirgastatud nendes. Ja mina ei ole enam maailmas, kuid nemad on maailmas ning mina tulen sinu juurde. Püha isa, hoia neid oma nimes, milles sina andsid mulle, et nad oleksid üks nii nagu meie. Kui ma olin koos nendega, siis ma hoidsin neid sinu nimes, milles sina andsid mulle ja varjasin neid ning ükski ei hukkunud neist peale hukatuse poja, et kiri läheks täide. Nüüd aga tulen ma sinu juurde ja räägin just seda maailmas, et minu rõõm oleks täielikult neis enestes. Mina olen annud neile sinu sõna ning maailm on vihanud neid, sest nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest. Nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Pühitse neid tões, sinu sõna on tõde. Nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma ja ma pühitsen ennast nende eest, et ka nemad oleksid pühitsetud tões. Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minus uskuma, et kõik oleksid üks, nii nagu sina, isa minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usub, et sina oled minu läkitanud. Ja mina olen annud neile selle kirkuse, mille sina oled annud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks. Mina neis ja sina minus, et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid nii, nagu sa oled armastanud mind. Isa, ma tahan, et ka need, keda sa mulle oled annud, oleksid minuga seal, kus mina olen, et nad näeksid mu kirkust, mille sa oled annud mulle. Sest sa oled mind armastanud enne maailma rajamist. Õige isa, maailm ei ole sind tunnud, aga mina tundsin sind ning need siin tunnevad, et sina oled minu läkitanud. Ja ma olen neile annud teada sinu nime ja annan teada seda, et armastus, millega sina oled armastanud mind, oleks nendes ja mina oleksin nendes. Aamen. Palvetame. Ja taevane isa, aitäh sulle selle suure armastuse eest, mida sa oled ka meile ilmutanud oma poja läbi. See oli nii suur, et enne seda ei olnud seda tõeliselt isegi kuidagi nähtud või demonstreeritud. Aita meil mõista seda, juurduda sellesse, kasvada selle sisse ja peegeldada seda ka siia maailma, sellesse katkisesse maailma, mis nii väga tegelikult vajab armu, armastust ja halastust. Me täname sind, et sa ehitad siin üles oma kogudust. Ma tänan sind kõikid inimeste eest, kellet sa oled siia praegu kutsunud. Ma tänasin ka nendes, kes kuulevad seda ülekannet, kes vaatavad, kes on ka kaugel meiega. Ole neid väga hoidmas, ole neid ka üles ehitamas ja kõnelemas nendega. Isse me usaldame kõik sinu armu hoolde. Me palume ka, et kui see viiruse aeg siin on, et siis meil oleks ka tarkus targasti talitada. Elada selle keskel sinu auks ja sinu kiituseks. Juhata seda aega siin, ehit üles me usku. Aita meil näha sind, sinu kirkust ja sinu suurust ja sinu armastust. Aamen. Aamen. Laulame veel kaks laulu, issande kiituseks. Nii, võime istuda. Nimetan ära teated. Regulaarsed teated on endiselt regulaarsed. Neljapäeviti 17.30 on meil eestpalve tuba. Jumalateenistused on pühapäeviti kell 11 ja venekeelne teenistus on kell 1. Noorte õhtud nii eesti kui vene keeles on puhkusel, jätkuvad sügises, samuti on ka juuniori õhtud puhkusel ja beebid ja väikelaste lauluring samuti ja need jätkuvad kõik sügisest. Ja mõned kodugruppid võib-olla kogunevad siin suviti, aga kui kogunevad, siis te olete üks õnnis kogunemine. Ma usun, et Jumala arm on seal, nii et kindlasti hoidke osadust ja kogunega. Eriteatena nii palju, et tuleval nädalal neljapäeval hakkab siis noorte laager. 6-9. August Mustvees. Veel saab registreerida, võite minu poole pöörduda. Ja on öelda, et väga palju on juba kirjas seal. Ma ei ütle, kui palju, ma lihtsalt ütlen, et väga palju. Ise võite arvata, tulge kohale, vaadake. Ja meil on ka mitmed sünnipäevalised. Anna-Liisa Kempi ja Robert Šimko. Ja Anna-Liisa Kempi, kuna tal on juubel, siis sul on ka siin kaart. Kui sa meid vaatad eemalt, siis kuula. Kallis Anna-Liisa, looda ja hoova peale kõigest südamest ja ära toeta oma enese mõistusele. Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks. Jätkuvat Jumala ligiolu ja õnnistust sinu Kolgata kogudus ja pastor. Ja siis on meil ka kaks pulma-aastapäeva. Margo ja Mari-Liis Perend ja Edvin ja Ülle Perend. Ja ka teil on siin kaardid. Margo ja Mari-Li. Olen kõigepealt sellete. Kallis Margo ja Mari-Li, meie armastame, sest tema on meid enne armastanud. Soovime Jumala poolt õnnistatud ja juhitud ühise teekonna jätku, teie Kolgata kogudus ja pastor. Ja siis staažikam paar, Edvin ja Ülle Perend. Kallis Edvin ja Ülle, ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus. Kui selliselt pikalt koos olla, siis on ikkagi armastust vaja ilma armastus, et sellised asjad ei toimi. Te olete väga suureks eeskujuks. Mis te arvate, mis number on? See on suur number. 40. Ja ma näen, et te olete seal taga, nii et tulge siia ette ka. Anname teile lille ka. Mõned tänu eespalve teemad ka. Palvepartner on meil endiselt Lihula kogudus. Aastapäev on veel Viljandi Baptisti koguduses. Ja palvetame kindlasti ka selle viiruse olukorra ees siin, kui siin on olnud uudistes juttu menetest sellistest kolletest. Siis palvetame, et Jumal hoiaks seal keskel, Jumal tervendaks, Jumal kingiks rahu, julgust ja ka usurahvale tarkus selle kõige keskel hästi toimida. Ja kindlasti palvetame ka noortelaagri eest, et seal inimesed jääksid ikkagi terveks, selleks üks õnnistatud aeg, mi usk kasvaks ja et inimesed tuleks ikka usule. Võime tõusta palvele. Ja Taavine, sa aitäh sulle Lihula koguduse eest, et sa õnnistad seda paika. Aita sellel paigal olla soolaks ja valguseks. Palun kaitsenealsed inimesi. Issa, ma palun ka, et Viljandi kogudus võiks olla seal kogukonnas see suur majakas, mis näitab valgust, juhatab inimesi sinu juurde. Ma palun, et sa kaitseksid meie sünnipäevalapsi, Anna-Liisat ja Robertit, nüüniste neid mõlemad rikkalikult. Aita ka meie paare, Edvinit, Üllet, Marilit ja Margot, et ka nende elu oleks jätkuvalt selliseks suureks armastavaks eeskujuks sellest, kuidas sina hoiad inimesi koos ja kui elu seada sinu sõna järgi, siis see kannab sellest head vilja. Me palume, et see viirus, mis levib, see võiks lõpuks taanduda. Ja usu rahvas võiks selle keskel leida sellist suurt, tugevat julgust, kuulutada sind, anda tunnistus sinust ja näita ka imelisel viisil, et me ei karda, vaid me saame elada elu ka pandeemia keskel sinu auks ja sinu kiituseks. Palun juhata ka noortelaagrit, aita, et kõik korralduslik pool võiks seal lõpuks laabuda. Aitäh sulle, et sa oled seda praegu juba väga õnnistanud. Aitäh sulle, et sinu arm on selle peal. Selles me saame ainult tänu öelda. Palume, et sa hoiaksid sealsed noori, et neil võiks olla tervist, et keegi jääks haigeks, keegi jääks eemale, et kõik kohtuksid seal sinuga, saaksid sellist värsket tuld, värsket vaimu. Selleks, et ka oma sõprusringkondades olla jüngrid ja sinu tunnistajad. Me täname ka selle korjanduse eest, mis me kohe kokku paneme, me palume, et sa oleksid ka seda suureks tegemas. Aitäh sulle, et meie arved on makstud. Ka selle keerulise aja keskel sa oled kogudust hoidnud nii majanduslikult. Ja me saame ainult aitäh selle kohta öelda. Aamen. Enne kui me siis edasi lähme, panemegi kokku vabatahtliku korjanduse. Amen. Aga nüüd on mul hea meel siia kutsuda ette meie vend, brother Javier, kes jagab meil ühe tunnistuse oma isast. Javier, would you come up?
Aitäh. As usual, I could do nothing without the decisive help on this occasion of Sander.
Kõlgin ka siin vahepeal. Aitäh ja nagu alati, siis ma ei saa ilma tõlketa ja abita siin väga midagi teha.
Mu kallid vennad ja ööd, tahaksin täna rääkida teile heast alandlikust mehest minu isast, kes syndis veidi yles ajandi tagasi tavoesias väikeses maakyllas luode Hispanias, vega lähedal Portugali pirille. Ehki kaugelti rikas oli tema lapsepölv 20 aastate alguses Galicia maapiirkonna naivses idyllis önnelik. Vähäsellest että teadis, että on syntynyt traagilisel maal ja et teda ootavat paljud katsumuset ja viletsuset. 1936 puhkes kadusöda ja tema kaks vanemat venda saadeti lahingu väljälle. Teine pitseravati Hispanias ilmutuse 634. Ja kui tal vettis lahti teise pitseri, kuulsin mateist olendit ytlevat, tule, ja väljus teine hobune tulipunane jata seljas istuja lasti rahumaa pealt era vötta, et inimeset yksteist tapaksit, ja temale anti suur mök. Peagi jõudsid tapatalgud tasemeni, kui enam polnud küpseid mehi tapmiseks. 1938, numbers are very difficult for me, I'm so sorry.
Numbrid on väga raske, 1938 aastaks.
Aastaks kutsuti 17 ja 18 aastased noored, nagu ka mu isa veitlema. Neid nimetati lutipudelitega södyrete värvamiseks. Minu isa yletas koos velgi noorema söbraga Portugali piiri evasedus likult. Paljud noormehed yritasid sama teha ja piirivalvurid tapsid nad. Mõlemad söpra märgati hilisöhtul jõge yletamas ja nad valandati. Nad palvetasid Jumala poole oma elu eest. Kuidagi jõudsid poitsid Portugali pealina Lissaboni, kus nad töötasid 2 ebaseaduslikult tehes väiksed töid. Neid eksploateeriti ja mu isa meletas sageli oma löinaid. Tükki seki köva leiba, mida ta söi istudes pensionaadi trepil, kus ta töötas kuni 20 tundi päevas. 1940 lugesta ajakirjandusest, et Hispania valitsus andis armu koduseiast pögenenutele, nii et ta naasis väga önnelikult, kuid se oli vali. Nii pea kui ta rongilt maha tuli, suunati ta teise rongi, mis pidi sõitma Miranda de Ebro konduslaagrisse pöja Hispanias. Tal ei lubatud isegi jaamas oma isa tervitada. 2 talusta nelga. Hegusi ja sunnivii silist tööd. Kuid kaugelt tulnud kirjad lubasid tal hakata unistama bavadusest ja rohkusest, mida ta yhel päeval naudiks. Need kirjad perinesid peaegu myytilisest maast maailma teises otsas, Argentiinast. Kuid sellest huolimata vähemikus 1900 1940 kaks oli tema elu pisarad väeb ja higi.
aastal
laagrist vabastatud naasis ta tagasi Lissaboni seekord legaalselt, et töötada Saksamaa saatkonna kelnerina. Ta seestid iga senti oodates päeva, miltä saaks oma unistuse teoks teha. Ta oli 23, kuid oli 4 aasta jooksul kannatatud paljon rohkem kuin paljud vanemad mehed kogu oma elu jooksul kannatanud. Kuid seda ei ignoreeri ega tohiks ignoreerida ka eestlased. Ka se on kangelastemaa. Kuid tagasi muisa juurde elus hakkasid vähehaaval värvid, rõõm ja lootus taastuma. 1948 aastal sai ta oma unistuse teita ja siirdus Argentiina pealinna Buenos Airesse. Buenos Aires oli siis oluline maailma metropol, võrreldab New Yorkiga. Ta töötas kõvasti ja õnnelikult kelnerina ning peagi sai ta osaluse partnerluses, mis heldab Buenos Aireses kesklinas olulist baari. Ta tundis, et on maailma kuningas. Minu isa ostis 1950 aastal ilusa omega kuldse keekela. Seekel, mida kannan nüüd ühkuse ja armastusega. Seekel, mis töötab suure pärast 70 aastat, pani mulle südamele julguse ja visaduse loo, kuni kõik unistused täituvad. Lugu kõigi raskuste ületamisest ja alati õigel teel hoidmisest, lugu voorusest ja moraalist ning usustuleviku hoolimata kõigist raskustest. Sest seda öeldakse ilmutuse 21:6-8. Ja ta ütles mulle, se on sündinud, mind olen alfa ja omega, algus ja ots. Minä annan Janusele ilma tasuta eluvee allikast. Veitja pärib selle kõik ning minä saan temale jumalaks ja tema saab minule pojaks. Aga argade ja uksmatute ja jäledate ja mõrtsukate ja hoorajate ja nöidade ja ebajumalate niijate ja kõigi valetajate osa on tule ja väevliga pölevas järves. Se on teine surm. Muissa oli oma kylast maha jätnud ühe noore naise esperanza, mis tähendab lootust, kes võitus ta südame. Ta polnud veel oma armastust kuulutanud, kuid ta teadis, et abiellub temaga ühel päeval. 7 aastat Argentiinas kõvasti tööd tehes hoidis mu isa truudust naisele, kellest ta teadis, et temast saab ühel päeval tema abikaasa. Teist naist tema jaoks ei eksisteerinud, kuna nende armastus kasvas aastaid, kui tunnistajaks olid lugematud kaunid helluskirjad. Jälle oli vaja säästa iga senti, et perest teist unistust edasi minna. 1955 aastal naasis mu isa Hispaaniasse, et abielluda esperansaga, pruudiga, kelle jaots ta ületas aja ja vahemaa. Koos tulid nad tagasi Argentiinasse ja kasvatasid armastuses ja austuses kaht last. Minu vanemad, Jose ja Esperanza, kehastasid 1 Korintlastele 13:4-7. Armastus on pika meelme. Armastus on teis heldust. Ta ei ole kade. Armastus ei suurustle. Ta ei ole isennast teis. Ta ei ole viisakuseta. Ta ei otsi omakasu. Ta ei erritu. Ta ei pea meeles paha. Ta ei römmutse ylekohtust, aga ta römmutseb yhdessä tööga. Tema vabandat kõik, usub kõik, loodab kõik, sallib kõik. Möödus paljon aastaid, juhtus paljon head ja halba, kuid mu vanemad seisid selle ees nii tugevuse kuika truudusena. Lõpuks läksid näi tagasi 1995 aastal väikesesse maakylässä, kus nad olid esimest korda valgust näinud. 2012 aastal hakkas vana sõdalase südame tunnistus vaivuma, ta mõtekadus vähehaaval nagu itse meretseva, tule surevad sööd. Käisin kogu Argentiinast Hispaaniasse, et natuke aega temaga koos olla. Tundus, et talle kuidagi meeldis, kui minu häält kuulis, lugedes tale seikluste ja avastuste, vastupidavuse ja julguse lugusid. Kuuendal januaril 2013 sulges vana sõdalane igavesti silmad. Teda valvab sama neitsi, kelle eest ta oli 75 aastat varem oma elu eest palvetanud, kui ta hirmust ja meele heitest ületas piiri söödurite tulle all ohtliku jõe. Selle aasta alguses panin ta hauale ilusa puust risti, mille ostsin tartust, ja ema kinkis mulle käekellä, mille mu isa oli 1950 aastal Buenos Aireses nii õnnelikult ja uhkelt ostnud. Ta oli tõesti elänud Teis vertus liku elu jama palung alandlikult, mukallid vennad ja öed, tema aux lühikese palve. Olgu öeldud, ka psalmistiku sõned tema kohta. Laulud 23:4. Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su karja sekeb ja su sau need tröstivad mind. Sa katad mu ete, laua mu vastaste silma all, sa võijad mu pead ööliga, mu karikas on pilgani teis. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Issanda kota eluajaks. Amen.
Amen. Aitäh sulle, Javier. Thank you, Javier, for your story. Aga nüüd ma palun, et Tõnu, sa tuleksid ja jagaksid meile Jumala sõna.
Armas kogudus, head kuulajad, ma arvan, et praegu on siiski kohane tõusta korraks ja täita Javieri soov selleks palveks oma vanemate auks. Issand, sina oled ühe oma käsuna öelnud, et sina pead oma vanemaid ema isa austama. Ja me oleme kuulnud venna ilusat tunnistus sellest, kuidas tema vanemad läbi kõige raskuste on elanud ruuduses, puhtuses, kasvatanud lapsed. Ja me usume ka, et need sinu sõnad, mida me nägime slaididel, sinu hoidmisest kaetud lauast, lähevad meile korda. Ja nii me täname sind selle vanemate õnnistuste eest, mida sa meile iga ühele omal viisil oled jaganud. Aamen. Armas kogudus, täna ma tahan rääkida või jagada mõtteid viimsest kohtupäevast. Ja see jutlus rajaneb Matteuse evangeeliumi 25. peatüki salmidele alates 31. kuni lõpuni, see on üsna pikk kirjakoht. Ja seal siis räägib Jeesus sellest, kuidas ta tuleb aus ja eraldab inimkonna kahte lehte. Ühed, kes on teinud head, annud talle juua, süüa ja teised lähevad hukatusse, kes seda ei ole teinud. Aga enne kui ma selle kirjakoha juurde lähen, ma peaks rääkima ühe loo, mis on niisugune siis tunnistamise moodi. See kord olin mina selle jutlusega hädas, sest mulle ei olnud nagu mõtet või vaime ei andnud või kuidagi. Ja see oli erinev tavalises sellepärast, et kui pastor mulle helistab ja küsib, et kas sa sellel kuupäeval jutlustada võiksid, kui ta teeb kuu või järgmiste kuude kavasid, siis mul tavaliselt jutlus on juba enam-vähem valmis. Ikka midagi loed ja mõtled ja midagi nagu tiksub südames ja siis vormistad ära. Ja seekord ma olin Jumala sõna lugenud sellest rahvaste kohtu kirjakohast ja mõtlesin, et sellest võiks tulla jutlus ja mingit muud mõtet ka ei olnud ja nüüd hakkab kuupäev lähemale tulema ja tahan jutlus teha ja vatt ei saa. Taevas on nagu kinni ja mingit muud mõtet ka ei tule. Palun Jumalat ja taeva ei saa mitte midagi ütle. No mis sa teed? Reede õhtul küsib tähti, et tema tahab neid laule panna, et mis sul jutluse teema on, et siis ta saab laulud valida, mis pole teemat, et vali, mis südames on, võta igi aljaid. Ja otsustasin, et laupäeva hommikul lähen maale, et ehk vaim annab ja Jumal ilmutab, et vaatan Peipsi peale välja, et seal on nagu avar, et kuidagi tuleb mõni mõte. Ja lähen siis oma jutlust ette valmistama ja mõtlesin, et kas siis räägin sellest kohtupäevaloost või midagi muud, nii nagu siis Jumal annab, et olen vaikselt. Ja sõidan maale, tahtsin teha siis vasak pööret treppina maantelt Auvere tee peale ja pidasin auto kinni, et lasta läbi Räpina poolt tulev auto. See oli väga ilus auto, Volvo XC60, ma vaatan, kena, hea masin nagu tank kõik. Ja pööras Volvo minu eest läbi ja mina keerasin siis vasakpöördega temale sappa ja mõtlesin, et siin sabas on mul hea sõita. Ja 5-60 meetri pärast minu Volvo sõitis rahulikult ilusasti kaldast alla kraavi. Ja see ei olnud mitte niisugune niisama kraav, vaid see oli selline vägev eurokraav, noh, mul on ikka nii üle pea või hästi sügav. Ja ta jäi sinna siis niimoodi, noh, upakile, ta päris ümber ei läinud, aga paljuga ei pöördunud. Pidasin kinni, hüppasin välja, võtsin telefoni ja noh, see tuleb nii teha, et kõigepealt tuleb vaadata, mis inimesed on, siis tuleb kutsuda abi, need turvapadjad, vist öeldakse nende kohta, olid lahti. Ja hakkasin vaatama ja auto alt tuleb siis välja hele peanup ja minu healine niisugune õbluke naisterahvas, ta oli šokis, värises, noh, siis ma tegin erialast tööd, katsusin inimese maha rahustada, kas on veel kedagi autos, ei ole. Ja siis hakkasime asja ajama, temast endast ei olnud, telistasin sinna 112 ja siis käis ilusasti registreeriti asi, käis politsei, möödasõidul oli kiirabi, kelle kohta meile juba 112 ütles, et on möödasõidul, ta tuleb ja lõpuks viis puksiir selle auto ära ja kui me pärast kuskil veel palvet teeme, siis me võime tänada meie Eesti Vabariigi politsei, kiirabi, kogu päästeteenistuse, puksiirimeeste või kogu see valdkond äärmiselt professionaalne, väga kiire ja ka inimestega suheldes väga professionaalne. Nii et mul oli nagu hea mulje. Ja see naisterahvas tuli siis Võrumaalt puhkuse reisilt ja tahtis minna koju Rakverre. Selle kraavisõidu põhjuseks tõenäoliselt oli purunenud parempoolne esirehv. Nii et lihtsalt kumb läks katki ja mina ütlesin ka, et siin on lihtsalt toitud. See oleks võinud juhtuda suurel kiirusel kuskil mujal ja seal on palju autosid, et tal endal ei ole ka midagi äda. Ja nüüd ma olen siis seal kraavi kalda peal. Tal oli palju asju, ta oli kerglik jalgratasõite, ilusti pakitud jalgratas, kohvrid nagu puhkuselt tuleval inimesel. Ja mõtlen, et nüüd ma siis jätan su siia ja lähen maale jutlust ette valmistama teemal, kuidas head teha. Ja asi lõppes, siis ma ütlesin politseile ka, et mina siit enne ei lähe, kui kõik korras on ja politsei soovis edutessime siis need rattad ja värgid ühe sõnaga minu auto peale ja käisin siis Rakvere lähistel tiiru ära viisin ta sinna kohale. Ja seal oli veel meil mõned jutuajamised asjad, mis olgu nagu on. Ja siis mul oli üks asi selge, et ma pean jutlustama sellel viimse kohtupäeva ja hea tegemise teemal. Et minu jaoks see küsimus oli lahendatud. Ma tahtsin 11. maale jõuda, jõudsin kella 4, aga suvel on päevad pikad. Ja see kirjakoht, mida ma siis jagama loen ta ette, ta on üsna pikk. Matteuse evangeeliumi 25. peatükist tähendamis sõna rahvaste kohtust ja erinevad tõlked ütlevad ka selle kohta viimne kohtupäev. Ja Jeesus siin räägib siis järgmist. Aga kui inimese poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest. Otse kui karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikkud aga vasakule käele. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijaile. Tulge siia minu isa õnnistatud. Pärige minu kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale. Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te andsite mulle juua. Ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastasid õiged talle, Issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind või janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu või alasti ja riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis või tulime su juurde? Ja kuningas vastas neile, tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud, kellele iganes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Ja siis ta ütles ka vasakul käel olijaile. Minge ära mu juureste ära neetud igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele. Sest mul oli nälg ja te ei annud mulle süüa. Mul oli janu ja te ei annud mulle juua. Ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu. Ma olin alaste ja te ei riietanud mind. Ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud mind vaatama. Siis vastasid ka need. Issand, millal me nägime sind näljasena või janusena või kodutuna või alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teeninud. Siis vastas tema neile, tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi. Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged, aga igavesse ellu. Aamen. Kõigepealt paarist mõistest sellest sõnast või loetud kirjakohast. Esimene on see, et mis see sikkude ja sammaste eraldamine tähendab ja teiseks ma räägin siis paari sõnaga ka sellest viimsest kohtust ja siis vaatame, mida me saame siit teada hea tegemise kohta. Nüüd Jeesus ütleb, et seal toimub eraldamine nagu sikkud lammastest ja ma lugesin ühest asjakohasest raamatust ja seal öeldi, et väga sageli karjatati koos kitsi ja lambaid. Ühel põllul. Ja nüüd õhtul, kui loomad aeti kas siis karjaaeda või koju, siis sikud ja lammad või siis kitsed ja lambad eraldati omavahel sellest, et nad öösel ei läheks kas taplema või teine asi väidetavalt lambad tahavad või kitsed tahavad rohkem sooja kui lambad. Noh, neil on paksem pill ja siis õhtuks neid nii öelda eraldati. See oli igapäevane tegevus ja karjased seda tegid. Nüüd samuti on sikkude ja lammaste eraldamise metafoori või kujundit kasutatud algkeeles hea ja halva eristamise mõttes. Nii et sellel on natukene ka metafoorne tähendus, aga selles protseduuris said iga üks aru. Nüüd edasi Jeesus selles kirjakohas ütleb, et aga kui inimese poeg tuleb. Ja võt seda siis nüüd räägitakse viimse kohtu tähenduses, et kunagi tuleb viimne kohus. See on niisugune väga suur teema ja üldine selline judeokristlik ja meie arusaamine on, et inimene on vaimne olend pärast surma, me läheme kas taevasse või põrgusse, paradiisi, toimub midagi ja nüüd pärast seda surma on siis see niisugune, võiks öelda mingi vaheperiood, seda on nimetatud surnute riigiks, varjude riigiks, ma natuke seda puudutan, aga kunagi tuleb viimane kohus, kus Jumal siis kõik inimesed, kes kunagi on elanud, asetab oma viimsesse paika. Nüüd see on üsna keeruline teema ja ka kiriku ajaloos on selles suhtes, mis toimub pärast surma, on väga palju erinevaid arvamusi. Erinevates kirikutes on oma arvamused, näiteks keskaegses katoliikluses öeldi, et pärast surma on siis kohe lausa viis kohta, kus inimesed on, keegi on otse põrgus, keegi sündimata lapsed või lapsena surnud, nendel on oma koht, see on niisugune pilt. Nüüd protestantlikus arusaamas on see, et inimene siiski läheb kas Jumala juurde või on Jumalas lahutatud, läheb põrgusse, mis on huvitav muide. Ka selles suhtes selline moodne teoloogia, vaat meie moodne selline liberaalne, kõike salliv armastus tungib ka muide viimse kohtu teemasse. Ja on näiteks õpetusi, mis ütlevad, et keegi ei lähe põrgusse. Kuna Jumal on armastus, siis ela, mis sa tahad või kuidas sa tahad, ühe sõnaga õndsaks sa saad, sest Jumal on armastus. Niisugust asja nagu põrgu ei saa olemas olla. Ja noh, kui me pühakirjaga need asju mõõdame, siis need ei lähe kokku. Ja nüüd kui me küsime, et mida siis selle asjaga teha nüüd või kuidas selle viimse kohtuga on, ma usun, et me võime öelda, et me teame seda, et viimne kohtupäev tuleb, Jumala sõna ütleb meile. Kuidas hinged rändavad või mis moodi käib asi, me seda lõpuni ei tea. Ja võib-olla me isegi ei pea teadma. Mul tekis niisugune paraleel mõte, keskeas on selles mõttes tore, et sõna me pea ainult seda tegema, mida sa pead tegema või seda ka teha, mis sul lihtsalt meeldib. Ja minule meeldib väga prantsuse keel. See on tõeliselt ilus, ma naudin, ma kuulan seda palju. Aga ta on ka kõige raskem keel. See on, et üks reegel ja siis on kolm lehekülge erandeid. Ma ei tea, Mare, kas sa oled nõus sellega? Hirmus raskem. Mare noogutab, tema on prantsuse filoloog. Nii on. Ja mina küsisin ükskord ühelt oma õpetajalt, et ma olin seal mingite verbidega hädas, et ei saa aru, kuidas sõna muutub erinevates aegades ja tegumoodides. Ja tema ütleb, et ei tõnu, et ega eesti keel ei ole mitte parem. Tegusõna on minema, aga me ei ütle, et ma minen, vaid me ütleme, et ma lähen. Ja välismaalasel, no, kus sa pead eraldi ära õppima minema ja siis sa pead õppima, et sa ei tohi öelda, et ma minen ja siis sa pead ütlema, et ma lähen. Ja selle õpetaja seletus oli minu arust nii geniaalne. Ta ütles, et igas keeles on mingid asjad, mille kohta sina ei pea mitte küsima, miks nii on. Aga sina pead tegema nagu õige on ja pead ütlema, et ma lähen, mitte et ma minen. Ja võt minu arust Jumala sõna ja selle viimse kohtupäevaga on ka vahel niisugune asi, et ega me lõpuni ei tea. Me võime spekuleerida selle üle, et miks või kuidas. Aga me saame teha seda, mis on õige. Ja võt see Jumala sõna kirjakoht ütleb, et viimne kohtupäev tuleb, aga oluline on see, et sina hing teed head, annad juua. Ma ei taha endast rääkida, viida autoga Rakverre. Ja võt see on oluline. Aga kuidas see asi täpselt käib? Küll Jumal teab, eks ole. Nüüd see hea tegemine, mida nüüd Jumala sõna räägib, on tegelikult väga keeruline teema. Või mida üldse tähendab hea tegevus? Kes olid meil suvelaagris, minul muide on krooniliselt tunne, iga suvelaagri lõpus on minul tunne, et see on parim suvelaager, mis kunagi on olnud. Ja nii ka see kord. Tõesti oli hea osatus. Kes olid, te teate, millest ma räägin. Ja meil oli külas siis misjonär Jael Puusaak, kes rääkis lugusid. Ja tema oli siis misjonärina 17 aastat Bosnias ja rääkis humanitaarabi jagamisest. No mis on ju hea tegu, 90-ndatel meile ka tuli ju makarone ja toiduaineide värki asja. Ja ta ütles, et me saame aru, et humanitaarabi jagamine on hea tegevus. Ja et inimesed, kellele ta saatis külla humanitaarabi, esimest korda oli väga tänulikud. Abi eesele, et sa tulid. Ta saatis teist korda või nemad saatsid teist korda humanitaarabi ja tekisid pretensioonid. Miks kompeki ei ole? Kohvi on vähe või mis abi see on? Ja kolmas kord, kui enam abi ei olnud ja nad läksid sinna, et me oleme sõbrad, me oleme abi jaganud ja kõik, tekib küsima, mis sa üldse tulid siia, kui abi ka ei ole. Et see ei ole, see on keeruline. Minu ingevajutöös on üks lugu, kus ühes kodus ema tegi lapsele ära kooli tükke. Ja laps näitas need koolis ette, ta sai häid hindeid, lõpetas kooli ka kuidagi moodi ära ja temast on saanud krooniline looder läbi kogu elu. Ja see inimene, kes mulle lugu räägib, ütleb, et tema oma lastega on sama lugu. Vanemad teevad ära, et pealt läigiks ja perekonna maine ikkagi. Mul oli väga raske seda juttu kuulata, sest mina olen teinud võõrkeele harjutusi oma lastele. Saksa keeles ma gümnaasiumis tugev 4, eks ole. Kus juures ma veel aastaid hiljem kohtusin toonas saksa keele õpetajat ja tänasin mulle pandud 4. Ja ta naeratas mõistvalt ja ütles, et ma sain aru küll, et keegi poisile kodus tegi. Aga see selleks. Kui me nüüd tuleme selle loo juurde ja küsime see tähendamissõna, mul oli janu tantsiti juua, ma olin näljas tantsiti süüa, mul ei olnud riideid, te katsite mind. Et mis on need mõned üldistused, mida me saame teha Jumala riigi või Jumala majapidamise kohta? Ja kõigepealt me peame ütlema seda, et selles viimses kohtus on Jumala kriteeriumid kõigile inimestele ühesugused. Ei ole nii, et usu inimesele või Jumala inimesele on ühtemoodi. Kõik maailma rahvad võetakse kokku ja siis öeldakse, kas andsid juua või ei annud juua. Jumala sõna ütleb ka seda, et Jumal laseb oma päikest paista nii heade kui kurjade üle. Ja võt see on nüüd üks võrdse kohtlemise põhimõte. Jumal laseb sulle päikest paista, sul on võimalused, aga sinu vastutus on selles, mida sa teed nende võimalustega. Kas sa teed head või ei tee head? See näitab seda, et on olemas mingi aeg, Jumala majapidamises, kus meil igal ühel on võimalus kas hea tegemiseks või hoolimatuseks. Ja Jumal laseb mõlemal toimuda. On üks väga niisugune sügav kirjakoht, mille üle ma üle aastate tulen tagasi. See tähendamissõna, et taevariik on inimese sarnane, kes külvas põllule head seemet. Ja siis tuli vaenlane ja piskas sinna umbrohtu, raieina pildus sisse. ja põllu peal kasvavad mõlemad. Ja siis tulevad sulased peremehe juurde ja ütlevad, et kuule, keegi on kurja teinud, et me läheme ja kakume selle umbrohu välja. Ja peremees ütleb, et ärge kakkuge. Et kui te lähete seda umbrohtu kakkuma, te tallate nisu ka ära. Las kasvavad mõlemad. Aga ja siis ta ütleb, laske mõlemad ühtmoodi kasvada lõikuseni. Ja lõikuse ajal ma ütlen lõikajale, koguge esmalt raihein, siduge kimpu põletamiseks, nisu, aga pange kokku minu aita. Ja võt elus on nii, et Jumal laseb meil teha nii seda kui toda. Ja nii selle kui tolle tegijatel võib jääda õigust üle. Antud kirjakohas mitte kumbki ei tea, et midagi niisugust oleks teinud. Ja Jumal ütleb, et võt see päev tuleb, kus me vaatame, mis selle asjade tegelik väärtus on. Ja see, kui Javier ütles, et nad hoidsid truudust läbi aastate, kui tohutu suur asja on, mida mina oma töös näen, on see, et mängitakse võimalused maha, suhtutakse vastutustundetult, õigustatakse, noh, ütleme, patuelu või Jumala sõna vastast elu, inimene võib-olla ka ei ole Jumala sõna kuulnud või ta ei tea. Ja vaata, ühel päeval tulevad need viljad, kus asjade tegelik väärtus tuleb esile. Et see on nagu Jumala majapidamise põhimõte. Nüüd me näeme ka seda, et Jumalale meelepärased asjad teostuvad argises. Nii hea tegemine kui Jumalu vallatus. Ei ole, noh, me oleme, keegi teeb suurt pattu, eks ole, või varastab või röövib. Või. Jah, sellel on ka oma koht päikese all või need asjad juhtuvad. Aga see, mis on nagu tõene või selle, noh, tegelikkuse test, see ei ole mitte, noh, kõrgel mäe otsas, kus kõik näevad, vaid see on igapäeva elus. Ja kes me oleme jumalakartlikud inimesed, vaata risti inimese kantslist jutlust öelda ja noh, mind kutsutakse ageli esinemad, kallis vend Kolgatalt ja Tartust ja mis kõik, maru äge on. Aga katsu sa elada risti inimese elu igapäeva oma kodus oma lastega, abikaasaga, lapselastega, töö juures, palju keerulisem, ei ole midagi. Iljuti ma just, see on nüüd ääremärkusena öeldud, kuulasin, ühe koguduste elu uurijad, noh, tegeleb asjaga, kuidas inimesed kogudustega suhtlevad, ja tema rääkis siis, et tänapäeval Eestis on levinud kas siis trend või suundumus, inimesed lahkuvad kogudusest, kuna nemad ei saa aru, milleks on Jumala teenistus. Mul ei olnud võimalus selle inimest küsida, mis siis tegema peab. Kas siis peab inimesi harima, peab Jumala teenistuse ära jätma, ümber tegema või kuidas siis seda olukorda lahendada. Ja ma mõtlesin seda enda suhtes, et mina saan küll aru, kui ma homme lähen tööle ja ma kuulen, et mul algab homme puhkus, homme tööle ei lähe. Lähen kuue aja pärast tööle. Ja ma kuulan inimeste muresid. Siis minul peab olema mingisugune noh, nagu usuline selgroog või kuidagi Jumala tunnetus või püha vaimu lähedus või mingi niisugune asi, et ma nagu jaksaks sellega midagi teha, kuulata. Inimesega kogus teel olla. Aga see pühapäev on selleks, et mina siin saan Jumalale lähemale. Ja kui ma pühapäeval kirikusse ei saa, no halb on. Ja kui mujal olen, siis lähen mõnda teise kirikusse. Aga nagu ikka tahad Jumala juurde või Jumala rahva juurde, vaat seda küsimust ei teki. No kellelgi tekib, eks ole. Ja ma ei oska öelda, mis selle probleemi lahendus siis peab olema. Nüüd see, millest räägitakse selles kirjakohas, on mingi sisemise hoiaku küsimus. Me võime nimetada seda osavõtlikuks elustiiliks, võib-olla märkamisvõimeks või empaatiavõimeks. Ja ühed olid teinud ja teised ei olnud teinud ja nad, see oli märkamatu nende jaoks. Vaat see, mida me teeme nagu elustiili või eluhoiaku raames, me nagu ei mõtlegi selle peale. Aga küsime, et aga kui see on selline üldinimlik kvaliteet, paganad, kristlased, eriusulised, kõik on seal, mõõdetakse ühe mõõdupuuga, et mis asi siis see on nüüd, mis siis kristlasel nagu peaks teistmoodi olema. Ja ma arvan, et see ei ole üldse mitte usuliselt neutraalne teema. Need inimesed, kes on tulnud Kristuse juurde, keda Jumal on hoidnud, on patud andeks andnud, vaat see sügav pöördumise kogemus kuidagi teeb alandlikuks ja sa hakkad nägema teisi ka kui armu saanud või hakkad teisi nägema armu saanud inimesena. See teeb mingi märkamatu eluhoiaku, mida võiks kokku võtta lausesse, et kui Jumal on annud, ei tohi endale pidada. Ma mõtlesin, kas läheb võib-olla lool liiga isiklikuks, et kas rääkid oma emast, aga täna hommikul loosungi raamatus oli öeldud, mõelge tagasi oma vanemate õnnistusele ja kuna Javier tunnistas oma isast, siis mina natukene räägin oma emast. Tema oli üks jumala kartlik inimene, tema oli elurõõmus inimene, aga tema oli niisugune eluterve inimene. Aga kui tema vanaks jäi, siis tema jäi üsna viletsaks. Ta ei saanud enam füüsiliselt lihtsalt asjadega hakkama, nagu toidu tegemine, ta muidu oli kõva kokk oli. Ja ta enam nagu asju ei jaganud ka hästi. Ja ta elas meie juures ja siis ema raha oli meil ümbriku sees, niisuguse punutud korvi sees kõrgel, köögikapi riiuli otsas, et ema kätte ei saaks. Selles mõttes, et noh, mingil hetkel ta, noh, mine tea, mis ta teeb rahaga, ta ei teadnud, et see raha on. Aga tal oli ka enamus aega, oli niisugune selge aeg ja tema aeg ajalt siis ütles, et kuule, et kuidas see rahaga on, et toomu raha siia, et palju mul seda on. Ja siis ühesõnaga mina võtsin sealt ülevalt kõrgelt ema raha, ema juurde ja siis lugesime raha üle. Ja tava kohaselt tal oli siis kaks asja, oli oi nii palju. Ta sai aru, et tal on palju raha. No, mis tal seal palju pensionaril oli. Aga tal olid mingid projektid ja mingid inimesed, kes ta südamel olid. Ja siis järgmine oli poiss. Sinna nii palju, tollele nii palju ja sõna nõnda palju. Mina olin siis kuller või olin kulleri kuller, nii et noh, nimesid ei nimetatud. Aga see, mis oli, nagu jagati laiali. Sest temal noh, oli nagu kõike küll, midagi vaja ei olnud. Ja see oli tal nagu olemise viis. Ja kui keegi küsiks siis tema käest, et noh, kui palju sa kellele või... Ega ta ei tea. Aga tal oli see, et sõnaga, oi kui palju. Ja kui ilus oli mu püha ema. Tal oli tanu peas, kõigutus jalgud, enam noh, suurti kõndinud. Ja siis jagas korraldusi voodiserva pealt. Sinna nii palju. Et see on midagi, mis on nagu loomuses. See loetud kirjakoht näitab ka seda, et inimeste tegudel on vaimulik tähendus. Ja Jumal arvestab midagi muud, kui võib-olla meie teeme või meie mäletame. Nüüd need inimesed, kes nüüd läksid ja tegid head, nemad ise sellest ei teadnud. Ja Jumala sõna ütleb, et vaat see, kui sa teed seda automaatselt, siis Jumal on kohal sinu ligimeses. Mina saan sest aru, et moraal on selles, et me peame märkama inimest oma ise enda kõrval. Või see kuulus lugu halastaja Samaaria mehest, kus siis inimene elab röövlite kätte, pekstakse läbi, leviit läheb mööda, preester läheb mööda ja siis võõra maalane. Seob haavat, puhastab ja paneb öömajal, ütleb peremehele, et kanna oolt ja kui ma tagasi tulen, siis katan kulud. Et see on see, mida Jumal meid ootab. Tuleb välja, et viimse kohtu perspektiivis on hea teod nagu vaimulik kapital. Vanasti öeldi selle kohta ja piiblis ma puudutan paari sõnaga ka lugu, et see on nagu õlilampides. Tänapäeval võib-olla võiks öelda, et hea teod igaviku perspektiivis see on nii nagu nutiseadme akku või mälumaht, et kui sul vaja läheb, siis on võtta. See tähendamissõna muide tarkadest ja rumalatest neitsidest on ka Matteuse 25. evangeeliumis ja seal räägitakse, et 10 neitsit ootavad peidmest. Ja see ei ole mitte siis nende peidmes, vaid see oli see peidmes, kes kutsus, vaat meil on ka olemas pruutneitsid, need, kes noh, näevad ilusad välja ja käivad lillekestega pruudisabas ja noh, täidavad austavaid ülesandid. Ja nüüd need 10 tükki, et nüüd on pulma minek, eks ole? Pulma minek. Ja peidmes, aga pulma ei saa niisama, vaid pulma peab peidmes kutsuma. Nii. Ja nüüd ootavad 10 pruutneitsit, aga peidmehe järel pulma minek käis, et oli vaja lambi sisse õli, noh, et sa näed, kuhu lähed. See on üks võimalike seletusi. Nad jäävad tukkuma ja nüüd öeldakse, et peidmes tuleb. Ja osadel on õli nii palju, et nad saavad minna pulma pittu. Noh, mille pärast kogu üritus käib. Ja teistel on õli vähe. Ja nüüd, kellel on vähe, ütleb teistele, et andke meile ka, aga nad ütleb, me ei saa anda, sellepärast, et meile ka jätku. Ja nüüd nad lähevad õli otsima, nad ei leia seda ja kui nad kohale jõuavad ja siin öeldakse, et aga kui nad olid otsima läinud, tuli peidmes ja kes olid valmis, läksid temaga pulma ja uks lukustati. Ja hiljem tulid ka need teised, neidsid ja ütlesid, isand ava meile, pulma tahame. Ja tema vastas, tõesti, ma ütlen teile, ma ei tunne teid. Ja moraal on valvake, sest ei tea, millal päevaga tundi. Ja nüüd tekib küsimus, mis asi see õli on. Teoloogid vaidlevad selle üle siia maani. Karismaatiline mõttesuund ütleb, et see on püha vaimuga ristimine. Dogmaatiline suund ütleb, et see on Jumala sõna tundmine, see on isikliku pühitsuselu, arvamused lähevad lahku. Minu jaoks oli väga huvitav lugemine Johannes Kultsuu jutluste kogu. Johannes Kultsuu on katoliku kiriku püha, kiriku isa, elu aastat 354-407, see on siis 4.–5. Sajandini, ja tema jutluste kogu on eesti keeles ka siis ilmunud. Ja Johannes Kultsuu ütleb, et õlilampides on hea teod. Ja see muide kõlab kokku selle algse kirjakohaga, mida ma lugesin. Et issand tuleb ja küsib, kas ole tead teid või teid? Ei ole. Ta ütles, et õlilampides kogutakse kirjuste juures kiriku treppidel. Kui sa siit välja lähed ja kiriku ja sandile annad, siis see on sinu õli, sinu lampis. Ja minu jaoks sellel mõtteviisil on jumet. Mida see tähendab? Ma arvan, et see tähendab seda, et Jumala asjad on tõsised asjad. Jumala sõna ütleb, et tuleb viimne kohtupäev. Probleem ei ole mitte selles alati, mida me teeme, vaid probleem võib olla ka selles, mida me jätame tegemata. Ja mida me veel teame, on see, et kohtusse kogutakse kõik rahvad. Kohtuotsus aga langetakse nii minu kui sinu suhtes individuaalselt. Ja selle jutuse ma lõpetaksin Galaatia kirja 6. peatüki 10. salmiga. Nii siis, kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele. Aamen. Me tõuseme palveks. Ja taeva isa, me täname sind koguduse osaduse eest. Me täname ka, et täna on leivamurdmise pühapäev, kus me tohime sinu surma ja kannatust meenutada. Aga kui ka sinu sõnast oleme lugenud, et tuleb head teha, siis sina issand tead ise, miks seda jutlust vaja oli. Aga me usume, et sinu sõna on asja pärast ei tule tühjalt tagasi. Me täname ka Javieri tunnistuse eest oma isast, mis oli püha ja ilus. Ja luba, et kui sina tuled meie ellu, kas meie elu lõpus või viimsel kohtupäeval, et me siis oleksime sinu paremal käel, kes pärivad tunnistuse. Aamen.
Aamen. Laulame lõpetuseks kaks laulu ja siin see aeg, kus saab. Vajadusel meelt parandata, sest pühakirja ütleb ka, et see, kes näeb teha head, aga ei tee seda, sellel arvestatakse ka sebatuks. Meil on käispalve võimalus, võite minna palvele, võite koha peal palvetada. Valmistame ennast ette, sest laud on kaetud, kuid igaüks katsub ennast läbi ja siis tulgu siia.
Aga Jumala rahu, mis on suurem kui kogu meie mõistmine. See hoidku meie mõtted, meeled, Jeesuses Kristuses meie issandas, kuni tema tuleb. Aamen.